Slăvit să fie Domnul! Mulțumim lui Dumnezeu pentru numele Domnului Iisus Hristos! Iubiții mei, când Domnul Iisus a părăsit pământul acesta, El nu a dat bisericii Lui o armă, El nu a dat bisericii Lui putere politică, putere financiară, dar El a lăsat și a dat bisericii Lui un nume. Și a spus bisericii Lui, până acum n-ați cerut nimic în numele Meu, dar vă ofer ceva ce încă nu ați avut, vă ofer autoritatea și puterea în numelui Meu. Și a spus bisericii Lui, rugați-vă, cereți în numele Meu. Și avem numele Domnului Iisus Hristos. Declarăm în această dimineață că numele Lui este eliberare. În numele Lui este autoritate, numele Lui este iertare, în numele Lui este vindecare. Numele noastre nu sunt așa de importante. Numele Lui este minunat. Atunci când Gedeon l-a întrebat pe Îngerul Domnului, spune-mi care este numele tău? Îngerul i-a răspuns, de ce mă întrebi? El este minunat. El are un nume minunat și aș vrea ca numele Lui să fie peste noi în dimineața aceasta. Cei care aveți o Biblie la îndemână, vă invit să le deschideți împreună cu mine. O să încerc să vorbesc repede, o să încerc să comprim în timpul acesta mesajul din această dimineață. Cei care aveți o Biblie la îndemână, vă invit să le deschidem împreună în Luca, în capitolul 18. Vom citi nici măcar un singur verset și o parte dintr-un verset, o întrebare foarte importantă. Și este importantă pentru că ea vine de pe buzele Domnului Iisus Hristos. Am venit în această dimineață aici împreună cu fratele Florin și am venit la invitația fratelui Roland. Și dacă ceva nu o să vă placă în predică sau dacă ceva nu o să iasă bine, vă rog să vă adresați fratelui Roland, pentru că el m-a invitat, așa, deci el este responsabil. Și de asemenea, el mi-a zis și aici la ureche, poate v-ați întrebat ce îmi spune aici la ureche pe scaun, mi-a spus să-mi las timp. Deci dacă depășim, tot el e responsabil. Dar știu că îl iubiți pe fratele Roland și... Nu? Amin?
Amin.
Așa. Luca, capitolul 18, citim o singură întrebare, o parte din versetul 8. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Viața noastră este plină de întrebări, nu-i așa? Mă aduc aminte de un ucenic evreu care într-o zi s-a dus foarte, foarte trist, foarte mâhnit la rabin, la rabinul lui și a spus, rabinule, vreau să vorbesc ceva cu tine. Eu sunt de atâta timp aici ucenic la tine și un lucru mă deranjează foarte mult. Și rabinul le-a spus, ce te deranjează? Și ucenicul evreu a spus, uite, de când sunt eu ucenic la tine, am observat un lucru, un obicei pe care tu îl ai, dar care pe mine mă deranjează. Ori de câte ori am o întrebare, tu îmi răspunzi înapoi tot cu o întrebare. Și a zis, asta mă deranjează, de cât timp sunt ucenicul tău, mă deranjează, ori de câte ori am o întrebare, tu îmi răspunzi înapoi tot cu o întrebare, de ce? La care rabinul i-a răspuns, păi de ce nu? Ați înțeles? Și a răspuns înapoi tot cu o întrebare. Și viața noastră este o viață plină de întrebări. Încă pe când sunt copiii micuți, așa ca și noi aici în față, îi bombardăm cu întrebări. Și una dintre întrebările clasice, favorite, este ce vrei tu să te faci când vei fi mare? Și copiii ne surprind, ne îmbucură cu răspunsuri de genul doctor, polițist, știu eu, arhitect sau inginer. Numai că ceva se întâmplă pe parcurs că foarte puțin mai ajung să fie doctor sau inginer sau arhitect. Dar viața noastră este o viață plină de întrebări. Când mergem la școală, profesorii care, în mod normal, în mod teoretic, ar trebui să știe toate lucrurile, că de aia sunt profesori, ne întreabă pe noi lucruri, nu? Ne întreabă pe unde e capitala Germaniei, pe unde e nu știu ce munți și așa mai departe. Viața e plină de întrebări. La locul de muncă, întrebări. Șeful ne întreabă, de ce ai făcut așa piesa respectivă? De ce nu ai făcut altfel? De ce ai făcut așa? Acasă, întrebări. Soția ne întreabă, iar ai uitat să duci gunoiul. N-ai cumpărat pâine. Oh, pâine trebuia să cumpăr. Întrebări. Însă aș vrea să vă spun și mai ales celor care aveți timp și dorință să studiați Cuvântul lui Dumnezeu, dacă vreți să faceți un studiu frumos al Scripturii, studiați întrebările pe care Dumnezeu le adresează în Biblie. Pentru că atunci când deschid cartea aceasta, atunci când încep să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, văd că în cartea aceasta, din când în când, Dumnezeul Cerului vine și adresează oamenilor întrebări. Și aș vrea să vă spun în această dimineață, frați și surori, atunci când Dumnezeu adresează o întrebare, Dumnezeu nu adresează întrebarea aceea pentru a dobândi de la noi, pentru a câștiga de la noi anumite informații. Aș vrea să nu uităm în această dimineață că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu desăvârșit. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu perfect. El este un Dumnezeu atotștiutor și Dumnezeu nu mai poate să crească în cunoștință. Și atunci când Dumnezeu pune o întrebare, Dumnezeu nu pune întrebarea aceea pentru ca să dobândească de la noi anumite informații și prin informațiile acelea El să aibă o cunoștință și mai vastă. Dumnezeu numai, El a ajuns la cunoștință, El are cunoștința desăvârșită. Dumnezeu nu mai poate să crească în cunoștință. Să nu care cumva să credeți că atunci când pe pământ se descopere câte un lucru nou, Dumnezeu în cer stă și spune, wow, nici m-am gândit vreodată că așa ceva s-ar putea descoperi. Nu. Dumnezeu deja a știut în urmă cu 2000 de ani că noi astăzi o să avem iPhone. Dumnezeu a știut în urmă cu 1000 de ani că astăzi, în ziua de astăzi, în secolul 21, o să umble pe străzile Germaniei sumedenie de mașini. Dumnezeu deja știe ce se va descoperi în viitor, dacă lumea aceasta va mai ține. Dumnezeu este perfect, desăvârșit în cunoștința Lui. Și atunci de ce vine Dumnezeu și adresează întrebări? Știți de ce? Pentru că prin întrebările pe care El le adresează, încearcă nouă să ne comunice ceva. Încearcă pe noi să ne trezească. Încearcă nouă să ne spună ceva. Și ne uităm în cartea aceasta și vedem prima întrebare a lui Dumnezeu. O întrebare plină de durere. O întrebare atunci când Dumnezeu a venit din nou în grădină și s-a uitat. Și Dumnezeu era acolo, Dumnezeu a rămas credincios, Dumnezeu a venit în grădină, însă cineva lipsea de la termin. Însă cineva nu era acolo, Adam și Eva nu erau acolo. Dumnezeu dorea părtășia aceasta. A știut că în această dimineață, mai mult decât noi, Dumnezeu a dorit părtășia aceasta cu noi? Poate noi ne-am trezit din pat, ne-am gândit, oh, cel puțin noi la Trossingen, aici am văzut, slăvit să fie Domnul, că nu o nins încă așa de tare. Noi la Trossingen ne-am trezit azi dimineață și ningea foarte tare, era zăpadă afară. Poate unii s-au gândit azi dimineață, mă duc la biserică, o zi ca oricare alta, dar Dumnezeu în cer dorește părtășia cu noi. Amin. Și a venit Dumnezeu în grădină și s-a uitat și a văzut, Adam nu-i acolo. Și a răsunat prima întrebare adresată vreodată, prima întrebare adresată de Dumnezeu, o întrebare plină de durere, unde ești? Vă întreb, știa Dumnezeu unde e Adam? Bineînțeles că știa. Dar Dumnezeu dorea să-l trezească pe Adam. Adame, unde ești? Adam, tu nu ești la locul la care a trebuit să fii. Adam, tu nu ești la locul părtășiei, tu nu ești la locul rugăciunii, tu nu ești la locul postului, tu nu ești la locul sfințenii. Adame, unde ești? Unde te-ai ascuns? Pentru că atunci când păcătuim, să știți că avem tendința să ne distanțăm de Dumnezeu. Avem tendința să ne ascundem de Dumnezeu. Avem tendința să nu-L mai căutăm pe Dumnezeu, pentru că păcatul din viața noastră rupe ceva între noi și Dumnezeu. De aceea spune Isaia că păcatul este ca și un zid între noi și Dumnezeu. Și atunci când este un zid între mine și cineva, nu-L mai aud așa de bine. Nu-L mai văd așa de bine. Nu-L mai înțeleg așa de bine. De aceea unii dintre noi nu auzim vocea lui Dumnezeu în vremea aceasta. De aceea unii dintre noi nu mai auzim glasul lui Dumnezeu, nu mai vedem mâna lui Dumnezeu la lucru, pentru că uneori între noi și Dumnezeu este un zid. A fost o primă întrebare. Apoi când răsfoim Scriptura, vedem pe Dumnezeu adresând o altă întrebare unui bărbat, unui mare om al lui Dumnezeu, care într-o zi plin de frică s-a ascuns într-o peșteră. Și acolo în peșteră Ilie își plângea de milă. Dumnezeu l-a chemat afară, Dumnezeu nu i-a vorbit nici prin foc, nici prin cutremur, deși Dumnezeu uneori vorbește prin foc și prin cutremur, dar Dumnezeu i-a vorbit printr-un susur blând. Știți de ce? Am înțeles mai târziu, pentru că Ilie, în starea spirituală în care se găsea, el n-avea nevoie de cutremur și nici de foc. Ilie avea nevoie de un susur blând. Dumnezeu ne vorbește pe măsură și pe înțelesul nostru, slăvit să fie numele Lui. Uneori avem nevoie de cutremur, uneori avem nevoie de foc, dar alteori suntem într-o stare spirituală în care ne ajută numai un susur blând al prezenței și al Duhului lui Dumnezeu. Și acolo, din peștera aceea, este acest om al lui Dumnezeu, care era la capătul puterilor. Și vocea lui Dumnezeu îi adresează din nou întrebare. Ce faci tu aici, Ilie? Ce faci tu aici, Ilie? O întrebare atât de complexă, depinde cum punem accentul. Ce faci tu aici, Ilie? Tu, om al lui Dumnezeu. Locul tău nu este aici să te ascunzi într-o peșteră. Planul lui Dumnezeu pentru tine nu este să fii aici. Ce faci tu aici, Ilie? Și Dumnezeu îi pune o întrebare. Și în această dimineață stăm în fața unei întrebări pe care o rostește Domnul Iisus Hristos. La finalul unei pilde pe care el o rostește, Pildă care o cunoaștem foarte bine, pilda judecătorului nedrept, pildă care în versetul 1 începe cu următoarele cuvinte. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate ceva. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate ceva. Aș vrea să învățăm de la Domnul Iisus să vorbim cu scop. Domnul Iisus Hristos niciodată nu a vorbit ca să vorbească. Domnul Iisus niciodată nu a vorbit că s-a plictisit și n-a avut ce să facă și s-a gândit, hai să vorbești eu ceva. Întotdeauna Domnul Iisus Hristos, când și-a deschis gura, a făcut-o cu un scop. Și mă rog pentru mine în viața mea ca Dumnezeu să-mi dea această înțelepciune și această putere când vorbesc, să vorbesc cu scop. Mă rog pentru fiecare dintre noi care suntem aici să înțelegem din exemplul Domnului Iisus, atunci când vorbim și ne deschidem gura, să o facem cu scop. Și spune Biblia aici că Domnul Iisus și-a deschis gura, a început să vorbească și a început să le vorbească ceva ca să le arate ceva ucenicilor. Ce să le arate? Și ascultați ce urmează. Că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Domnul Iisus într-o zi, în timp ce era cu ucenicii și-a deschis gura și a vrut din nou să învețe și a început să le spun o pildă cu următorul scop, ca să le arate ucenicilor că trebuie să se roage. Frați și surori, aș vrea să înțelegem din punctul lui Dumnezeu de vedere, rugăciunea este o necesitate. Amin. Din nefericire, din punctul multor creștini de vedere, rugăciunea este o roată de rezervă. Rugăciunea este lucru care îl facem când nu mai avem ce să facem. Am auzit odată, am citit despre o biserică care avea probleme și într-o duminică dimineața, diaconul bisericii s-a dus la păstor în birou și a spus, frate păstor, problema s-a agravat foarte tare. Și la care păstorul s-a uitat la el și a spus, dragul meu, cred că acum trebuie să ne rugăm. La care diaconul s-a uitat și a spus, frate, e chiar așa de grav? Ați înțeles? E chiar așa de grav că trebuie să ne rugăm? De multe ori rugăciunea este doar așa un lucru pe care îl facem când chiar nu mai avem ce să facem. Însă din punctul lui Dumnezeu de vedere, rugăciunea este o necesitate. Domnul Iisus spune că trebuie să ne rugăm. Și știu că în dicționarul nostru modern, cuvântul trebuie nu mai are loc, nu mai prea are loc. Nu ne place când cineva ne spune că trebuie să faci asta. Și aici în Germania cred că ați prins deja zicala aceasta, ich muss gar nichts machen, ich muss nur sterben. Nu trebuie să fac nimic, trebuie numai să mor. Nu e nici chiar așa. Aș vrea să înțelegem, iubiților, că biserica trebuie să facă anumite lucruri. Copiii lui Dumnezeu trebuie să-L caute pe Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie în casa lui Dumnezeu. La vârsta de 12 ani, Domnul Iisus Hristos le-a spus părinților lui pământești, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui meu? Biserica lui Dumnezeu trebuie să se roage în vremea aceasta. Biserica lui Dumnezeu pe pământ este chemată în mod deosebit în vremea aceasta din urmă să se roage la Dumnezeu. Biserica trebuie să se roage. Cine o va face, iubiților? Credeți că se vor ruga școlile? Frumos ar fi, dar nu o fac. Credeți că se vor ruga politicienii? Credeți că vor veni vreodată politicieni? Au fost în trecut, dar în vremurile s-au schimbat. Credeți că vor veni politicienii și președinții și cancelarii și vor chema Germania la rugăciune? Nu! Cine trebuie să se roage? Biserica lui Dumnezeu trebuie să se roage. Domnul Iisus Hristos a spus, casa mea se va chema o casă de rugăciune. O casă de rugăciune, o casă unde se va chema numele lui Dumnezeu. Biserica nu este un club. Biserica nu este nici măcar un loc care a fost lăsat ca tu să te simți bine. Aș vrea să mă înțelegeți bine în această dimineață. Biserica nu este un loc menit în care tu să vii să te simți bine. Ci biserica este casa și locul prezenței lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că o singură persoană trebuie să se simtă bine în biserică. Știți cine? Dumnezeu. Așa de multe ori am observat, și nu spun numai pentru biserica de aici, așa de multe ori am observat că suntem centrați asupra omului. Te-ai simțit bine la biserică? Ți-a plăcut cântarea? Ți-a plăcut predica? Și așa de puține ori ne oprim să ne întrebăm, oare cum i-a plăcut Domnului la biserică în dimineața asta? Oare cum i-a plăcut Domnului cântarea? Oare cum i-a plăcut Domnului rugăciunea? Oare cum i-a plăcut Domnului predica? Oare cum s-a simțit Domnul la biserică în mijlocul nostru? Biserica este această casă a lui Dumnezeu și biserica trebuie să se roage. Biserica trebuie să se roage pentru tineri. pentru tinerii care au așa de multe ispite. Vorbeam cu cineva de la noi din biserică, din biserica germană, care a venit din România, au venit și câteva familii din România acum în ultimul timp. Vorbeam cu o tânără de 14 ani care în România a fost la liceu creștin. Liceu creștin frumos în Cluj, liceu baptist, toți erau, nu chiar, dar toți, mai toți pluteau acolo de sfinți ce erau. Dar a fost la liceu creștin și atmosfera aceea și spune, am venit aici la școală și toți colegii mei fumează, la 13-14 ani, toți colegii mei fumează. Mi-a spus despre o colegă din școală care la vârsta de 13 ani a rămas însărcinată și mama ei a ajutat-o să avorteze la vârsta de 13 ani. Biserica este chemată să se roage pentru tineri. Pentru că astăzi tinerii se confruntă cu lucruri cu care noi, nici măcar noi, nu sunt chiar așa de bătrân, 31 de ani. Dar astăzi, tinerii de astăzi se confruntă cu lucruri cu care noi și generația trecută, generația părinților și a bunicilor, nici măcar nu le-au trecut prin cap să se confrunte. Astăzi este normal la școală să se ducă, să se ofere droguri, astăzi este normal și tinerii sunt în mediul acesta, de aceea aș vrea să înțelegem, biserica este chemată, trebuie să se roage pentru tineri. Biserica trebuie să se roage pentru familii, trebuie să se roage pentru cei în vârstă, pentru poporul lui Dumnezeu. Și apoi Domnul Iisus Hristos ne oferă pilda aceasta. În pilda aceasta sunt prezente două personaje. Pe de o parte avem judecătorul acesta care este descris în versetul 2. Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Omul acesta are două caracteristici. Nu se teme de Dumnezeu, nu-i pasă de Dumnezeu și nu se rușinează de oameni. Un om fără principii, un om fără scrupule, un om care nu se uită în urma lui, un om pe care nu-l interesează cine plânge, un om pe care nu-l interesează pe cine jignește, un om care trece, cum spunem noi, peste cadave. Dacă are un interes, dacă urmărește ceva, judecătorul acesta nu-l interesează, el vrea să-și obțină scopul acesta care și l-a fixat. Și spune Biblia că mai era acolo și un alt personaj, o văduvă. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Pe de cealaltă parte, în contrast cu judecătorul, este văduva aceasta. Este în contrast cu judecătorul pentru că văduva aceasta nu este o femeie bogată, ea nu poate să mituiască pe judecător. Ea nu poate să se ducă la judecător să spună, domnule judecător, uite am aici suma aceasta de bani, te rog ajută-mă, îți dau atâtea mii de euro. Nu poate. Femeia aceasta n-are un soț care să meargă să vorbească cu judecătorul. Femeia aceasta n-are influență în problema pe care o are. Femeia aceasta n-are, omenește vorbind, nicio șansă. Este contrastul pe care Domnul Iisus îl așează în această pildă. Un judecător care nu se teme de Dumnezeu, nu se rușinează de oameni și o văduvă săracă, o văduvă fără putere financiară, o văduvă care n-are pe cineva care să intervină pentru ea. Și cu toate acestea, văduva aceasta are un secret. Văduva aceasta are o armă. Și arma ei se numește persistență. Insistență. Arma ei se numește nu te da bătut. Arma ei se numește mă mai duc o dată. Arma ei se numește mai bat o dată la ușa lui. Arma ei se numește mai sun o dată la judecător. Și iată-o, fără bani, fără influență, fără un soț de partea ei, iată-o având arma aceasta a insistenței și dimineața, la ora 8, judecătorul se duce la garaj să meargă la servici și ghiciți cine stă în fața ușii, văduva. Și merge la servici și când sună telefonul secretarei, spune, domnule judecător, cineva vă caută la telefon, ghiciți cine îl căuta, văduva. Și în timp ce stă în biroul lui și se uită afară pe geam, ghiciți cine stă acolo în fața geamului, văduva. Și la ora 6 sau la ora 7 seara, când judecătorul se duce la acasă de la servici, ghiciți cine stă în fața biroului lui și spune, domnule judecător, te rog, fă-mi dreptate, văduva. Și în următoarea zi dimineața, cine credeți că stă din nou în fața ușii și din nou merge la birou și din nou îl așteaptă, este văduva. Și arma ei se numește, nu te da bătut. Arma ei se numește persistență, insistență. Și spune Biblia că într-o zi omul acesta devine exasperat și spune Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Pentru că văduva aceasta insistă, pentru că văduva aceasta nu se dă bătută, am să-i fac dreptate. Domnul Iisus își încheie pilda aceasta cu trei întrebări. Prima întrebare este în versetul 6. Domnul a adăugat, au zis voi ce zice judecătorul nedrept? Este prima întrebare cu care Domnul își încheie pilda. Domnul îi întreabă pe ei și ne întreabă pe noi azi. Auziți ce a zis judecătorul? Judecătorul zice, nu mă tem de Dumnezeu, nu mi-e rușine de oameni, dar totuși îi fac dreptate. De ce? Ca să nu mai tot vină să-mi bată capul, ca să nu mai tot vină să mă necăjească. Pentru că nu s-a dat bătută, am să-i fac dreptate. A doua întrebare pe care Domnul o adresează la finalul pildei este versetul 7, care este de fapt și o asigurare. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei, ba da. Ba da, slăvit să fie Dumnezeu. Va veni o zi când Dumnezeu, și știu că unii dintre voi vă rugați, poate vă rugați pentru anumite lucruri. Poate sunt domenii în viața dumneavoastră, în viața voastră, în care vă rugați ca Dumnezeu să vă facă dreptate. Poate au trecut luni de zile, poate în unele cazuri chiar ani de zile. Dar Domnul Iisus spune și Dumnezeu nu va face el oare dreptate aleșilor lui. Fratele Bobby spunea dimineața aceasta, nu suntem oameni de rând. Suntem aleșii lui Dumnezeu, frați și surori. Lucrul acesta nu stă în noi, nu ne scoatem pieptul în afară, nu suntem noi mai deosebiți decât alții. Dar într-o zi Hristos a oprit în dreptul nostru. Într-o zi ne-a ales să fim mireasa Lui. Amin. Și Dumnezeul acesta care este un Dumnezeu drept într-o zi va face dreptate aleșilor Lui. Amin. Măcar că omenește vorbind parcă zăbovește față de ei. Va veni o zi a dreptății. Continuă să stai lângă Dumnezeu. Nu-l abandona, nu abandona credința. Nu pleca de lângă Dumnezeu. Chiar dacă cu ochii aceștia nu vezi dreptatea deocamdată, stai lângă Dumnezeu. Pentru că vine o zi a dreptății. Dar apoi Domnul Iisus mai încheie cu o întrebare și întrebarea aceasta mă frământă mult. Întrebarea pe care am citit-o în versetul 8. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ. O, Dumnezeu va face dreptate aleșilor Lui. Dar când va veni Fiul omului, aleșii Lui vor fi oare ca văduva aceasta care continuă să ceară. Atunci când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ. Aș vrea să observăm că în întrebarea aceasta sunt două aspecte. Primul aspect este, Fiul omului va veni. Amen? Amin. Biblia spune aici, dar când va veni Fiul omului. Primul aspect în întrebarea aceasta este acest aspect minunat, că într-o zi Fiul omului se va întoarce din nou. Biblia nu spune aici, frați și surori, dar dacă va veni Fiul omului. Și Biblia spune aici, dar când va veni Fiul omului. Va găsi El credință pe pământ, când va veni. Primul aspect al întrebării este această asigurare că într-o zi Fiul omului se va întoarce. Nu știm când va fi ziua aceea. Dar aș vrea să vă spun în dimineața aceasta că ziua aceea este clar fixată în planul lui Dumnezeu. Amin. Este o zi anume. Biblia spune în cartea 2 Tesaloniceni, în capitolul 1, la un moment dat, că Iisus va veni în ziua aceea. Biblia ne spune clar când vine Domnul Iisus, în ziua aceea. Acum nu știm, asta e problema noastră, că noi nu știm când e ziua aceea. Poate să fie anul acesta încă. Poate va fi în anul 2013, poate va fi peste mai mult timp, nu știm. Dar ziua aceea este o zi clar fixată în calendarul lui Dumnezeu. O zi când Dumnezeu Tatăl îi va spune lui Dumnezeu Fiul, Domnul Iisus Hristos, îi va spune acum este momentul să mergi, să aduci mireasa, să o aduci aici la locul pregătit. Când va veni Fiul omului, Fiul omului se va întoarce. Dar al doilea aspect al întrebării este următorul lucru. În zilele din urmă, pe pământ vor fi tot mai puțini oamenii cu o credință adevărată. De aceea Domnul Iisus adresează această întrebare în momentul în care El rostește pilda, El deja se gândește la vremea din urmă. Pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, pentru că este cel mai mare profet care a trăit vreodată. În momentul în care Domnul Iisus rostește pilda, El deja se uită la vremea din urmă și întrebarea Lui este când va veni Fiul omului din nou. Va găsi El credință pe pământ. Întrebarea ne lasă să înțelegem că în vremea din urmă vor fi tot mai puțini oamenii care vor avea și vor rămâne lângă o credință adevărată. Mă uit la vremea aceasta în care noi trăim și cred că este vremea despre care vorbește Domnul Iisus. Când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ. Și aș vrea să observați ce caută Fiul omului, ce caută Domnul Iisus. El caută credință. El caută credință. Întrebarea aceasta nu spune când va veni Fiul omului, va găsi El religie pe pământ. O, e așa de multă religie pe pământ la ora actuală. E așa de multă religie în Germania la ora actuală. Dacă veți merge pe străzile Germaniei, întrebați-i pe oameni. Fiecare om va declara și va spune că este religios, crede în ceva. Și dacă nu în Dumnezeu, crede în altceva. dacă nu în Dumnezeul cel adevărat, crede în altceva. Dar Domnul Iisus nu spune când va veni Fiul omului, va găsi el religie pe pământ. Domnul Iisus nici măcar nu spune când va veni Fiul omului, va găsi el biserici pe pământ. Sunt multe biserici astăzi pe pământ la ora actuală. Sunt multe biserici. Domnul Iisus spune când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Pentru că ceea ce îl interesează pe Dumnezeu în mod deosebit este credința pe care noi o avem. Atunci când citim cuvântul lui Dumnezeu, vedem că Domnul Iisus Hristos, când a fost pe pământ, s-a mirat de două ori, în două ocazii. Și fiecare dintre aceste ocazii a avut de-a face cu credința. La un moment dat s-a mirat când s-a dus în cetatea unde fusese el crescut, în Nazaret. Și spune Biblia, s-a dus în sinagogă și apoi a vrut să-și pună mâinile peste bolnavi, dar n-a putut decât pe puțin dintre ei să-i vindece. De ce? Din pricina necredinței lor. Și spune Biblia ce a făcut. Și se mira din cauza necredinței lor. Îl găsim pe Domnul Iisus Hristos mirându-se că oamenii aceștia nu aveau credință. Și e un lucru foarte ciudat. Spune că n-a putut să facă multe minuni în mijlocul lor. Cum adică n-a putut? Că doar e Fiul lui Dumnezeu. Cum adică n-a putut? Că doar e Dumnezeu, face ce vrea. Iubiților, credința pregătește un cadru pentru ca puterea lui Dumnezeu să lucreze. Acolo unde este necredință, Dumnezeu nu face multe lucruri. Credința adevărată este cea care îl onorează pe Dumnezeu. Credința adevărată este drumul care se deschide pentru puterea, pentru prezența, pentru minunile lui Dumnezeu. Nu face Dumnezeu minuni cu oameni care nu cred. Nu face Dumnezeu minuni cu oameni care nu cred că astăzi mai există vindecare. Cu oameni care nu cred că astăzi mai există eliberare. N-a putut să facă multe minuni, înseamnă că a vrut. Înseamnă că s-a dus acolo să-i ajute, să facă ceva pentru starea lor. Dar n-a putut din cauza necredințelor și s-a mirat. Și al doilea exemplu este atunci când sutașul roman vine la Domnul Iisus Hristos și de fapt emite pe cineva și spune: Doamne, vino repede în casa mea că am un rob care este bolnav. Când Domnul Iisus Hristos este pe drum, mai trimite pe cineva care spune: auzi, fiice, mai bine nu veni. Sunt un om păcătos, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul casei mele, nu veni. Dar spune un cuvânt. Spune un cuvânt și cred că la cuvântul tău robul meu se va tămădui. Spune un cuvânt. Nu trebuie să vii până la mine acasă, nu trebuie să spui mâna peste robul meu. Eu cred că dacă tu spui un cuvânt, aleluia, se va întâmpla ceva. Și spune Biblia că înainte să spun un cuvânt, Domnul Iisus s-a oprit, s-a întors, în special cei care erau cu el, evrei. Și spune Biblia ce a făcut? S-a mirat. Și a spus: nici chiar în Israel n-am găsit o credință ca acestui om. S-a mirat când a văzut credința acestui om. Ceea ce Domnul Iisus, ceea ce Dumnezeu caută la noi în această dimineață, nu este religie, nu este religiozitate. Ceea ce Domnul Iisus caută în viața noastră și în inima noastră este credința adevărată. Amin. O, și mă rog Domnul dimineața aceasta să ne întărească credința. Amin. Să ne mărească credința. Amin. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, mă apropiu de încheiere. Versetul Evrei, capitolul 11. Este acest capitol minunat despre credință. Și sunt eroii credinței trecuți în acest capitol. Însă știți ce? Eu cred din toată inima că eroii credinței nu sunt numai eroii din Evrei, capitolul 11. Există eroi ai credinței și astăzi, în secolul 21. Și Dumnezeu îi trece în cartea Lui. Amin. Și aici sunt deschiși oamenii aceștia. Fiecare a făcut ceva prin credință. Abel a dus jertfă prin credință. Spune Biblia că a dus o jertfă mai bună decât Cain. Și apoi Biblia vine și vorbește în versetul 5 următorul lucru. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Prin credință. Și îmi place așa de mult ce spune cuvântul Domnului. A fost mutat de pe pământ. Cine l-a mutat? Dumnezeu. Aleluia. Amin. Pentru că aș vrea să vă spun, frați și surori, indiferent în ce casă frumoasă ați sta pe pământul acesta, avem o casă mult mai frumoasă în cer. Și va veni ziua când ne vom muta în adevărata noastră casă. Fratele Roland are o casă nouă și, nu? După ce a cumpărat-o, a pregătit-o și ce-a făcut? S-a mutat în ea. Și a știut, aceasta e casa mea acum, s-a mutat în ea. Domnul Iisus a pregătit pentru noi o casă și va veni ziua când Dumnezeu ne va spune: haide să-ți arăt casa, ne va muta în casa aceea. Și spune cuvântul în continuare: și n-a mai fost găsit. Înseamnă că l-au căutat, dar n-a mai fost găsit. Poate soția l-a căutat, unde e Enoch? Poate copiii, nepoții, l-au căutat, unde e bunicul? Ia vezi, nu în camera lui de zi, nu în biroul lui, poate se plimbă, poate afară în grădină, unde e bunicul? Și nu l-a mai găsit. De ce? Pentru că Dumnezeul mutase. Foarte mulți oameni spun astăzi, da, ce e atâta răpire? Că noi doar nu spune Biblia multe despre răpire. Ba da, spune deja încă din prima carte a Scripturii. Modelul lui Enoch este o imagine pentru răpirea bisericii, frați și surori. Va veni ziua când Dumnezeu ne va muta de pe pământul acesta în adevărata noastră casă. Va veni o zi când mame își vor căuta copii și nu-i vor găsi. De ce? Pentru că Dumnezeu îi va lua. Va veni o zi când soți necredincioși își vor căuta soțiile și nu le vor găsi. Și vor aștepta, poate să vină, poate să vor gândi că sunt încă la adunare, dar nu vor veni. De ce? Pentru că vor fi plecate în împărăția lui Dumnezeu. Va veni o zi când copiii își vor căuta părinții și nu-i vor găsi. Nu-i vor găsi, vor aștepta să vină și nu-i vor găsi. De ce? Pentru că Dumnezeu îi va lua în cerul lui. Dar ascultați ce s-a întâmplat înainte de mutarea lui Enoch. Și asta trebuie să se întâmple în viața noastră. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Nu poți să fii mutat dacă nu ești plăcut lui Dumnezeu. Înainte de mutarea lui, înainte să-i mute Dumnezeu domiciliul în cer, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Acum, cum poți să fii plăcut lui Dumnezeu? Cum poți să-i placi lui Dumnezeu? Și ascultați ce spune cuvântul în continuare. Și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că îl răsplătește pe cei ce îl caută. Enoch a căpătat mărturia că este plăcutul lui Dumnezeu și atunci când a fost plăcutul lui Dumnezeu, după aceea Dumnezeu l-a mutat. Dumnezeu nu ne va muta decât dacă suntem plăcuți lui. Cum poți să fii plăcutul lui Dumnezeu dacă trăiești o viață prin credință? Dacă umbli prin credință? Dacă ai în tine credința aceasta adevărată? Aș vrea să vă spun că există foarte multe feluri de credință. Biblia vorbește în Iacov, capitolul 3, despre trei feluri de credință, în Iacov 2 și 3. Există credința dracilor. Ce spune Biblia? Și dracii ce fac? Cred. Au și emoții, se înfioară. Foarte mulți oameni nici nu au emoții. Dracii cred și se și înfioară. Este o credință drăcească. Apoi este credința aceea moartă, spune Iacov, credința teoretică. Să crezi într-un Dumnezeu, dar nu se întâmplă nimic în viața ta. Să crezi într-un Dumnezeu, dar este o credință moartă, teoretică. Și apoi spune Iacov, este credința adevărată. Credința adevărată, știți care este? Este credința care îți transformă viața. Este credința aceea care o întărești aici duminică, dar o duci cu tine la școală, o duci cu tine la locul de muncă și îți transformă viața, exact cum vorbea fratele Oani. Este credința aceea care te transformă. Este acea credință în viața ta care nu te lasă. Dacă ai o credință care te lasă tot așa cum ești, schimbă-ți credința, că nu-i bună. Credința adevărată este credința aceea care îți transformă viața, care te aduce mai aproape de Dumnezeu, care face o schimbare în viața ta. Aceasta este credința adevărată. Trăim în vremurile din urmă, frați și surori, și în aceste vremuri din urmă, Biblia spune că vor fi tot mai mulți care se vor lepăda de credința adevărată și vor merge după învățătura asta, asta învățătură interesantă, vor merge după învățătura cealaltă, vor merge să scriu atâtea cărți. Sunt predicatori la televizor, pe posturi care vin predicate sau arătate din Statele Unite, dar multe învățături care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Trăim în vremea din urmă, când oamenii vor părăsi credința adevărată, oamenii vor căuta lucruri noi. Dacă sună interesant, dacă este nou, vă spune, asta trebuie să facem, asta trebuie să urmăm. Și întrebarea lui Iisus răsună în urechile mele, când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ. Aș vrea să vă spun, poate să o găsească în viața noastră. Noi nu trebuie să fim din aceia care lasă credința. Biblia spune, da, dragostea celor mai mulți se va răci. Da, dar noi nu trebuie să fim din aceia mulți. Noi nu trebuie să ne încadrăm în aceia mulți a căror dragoste se răcește. Biblia spune că în vremurile din urmă mulți se vor lepăda de credința adevărată și vor merge după învățăturile dracilor. Da, dar noi nu trebuie să fim din aceia. Noi putem să fim în vremea din urmă oameni care au credința adevărată în viața lor. Amin. Aș vrea să ne ridicăm împreună pentru rugăciune. Undeva la o școală a fost o fetiță, a fost la ora de religie și la ora de religie învățătoarea de școală duminicală le-a spus copiilor să scrie ceva despre credință. Și fetița aceasta a scris foarte multe lucruri despre credință. Foarte frumoase lucruri, foarte multe lucruri și pentru că i-au plăcut lucrurile care le-a scris, a avut voie să păstreze foaia aceea și să o ducă cu ea acasă, să le arate și părinților ce a scris ea despre credință. Pe foaie chiar sus era scris titlul Credința și fetița s-a dus acasă cu autobusul. Și în autobus, pentru că era vară, au fost deschise geamurile de o parte și de alta și s-a făcut curent și la un moment dat curentul acesta oarecum a smuls foaia fetiței din mână și foaia a zburat pe un geam și pentru că foaia aceasta era foarte importantă pentru fetiță, fetița a strigat la șoferul autobusului și a spus: stop! Mi-am pierdut credința! A spus fetița, pentru că își pierduse foaia aceea pe care scria credință. Dacă în această dimineață observi că ți-ai pierdut credința, pune un stop în viața ta. Nu te duce mai departe fără credință. Nu te duce mai departe, știți, uneori pierdem această vlagă spirituală, dar noi nu te ducem mai departe. Pentru că noi știm cam ce trebuie făcut. Vii la biserică, cânti, te rogi, mergi acasă. Dacă ai observat în viața ta, poate că ai pierdut credința, poate ți-a slăbit credința. Spune-ți ție însuți în dimineața aceasta un stop. Nu mă duc mai departe fără credință. Nu mă duc mai departe fără o credință puternică în Dumnezeu. Și dacă observ în viața ta, mi-am pierdut credința. Sau dacă în dimineața aceasta ești aici și observi credința ta a slăbit. Poate că ești aici în această dimineață și îți aduci aminte de vremuri când ai avut o credință tare în Dumnezeu. Poate ai fost cândva în România și ai avut o credință că nimic nu ar fi stat în fața ta, spiritual vorbind. Și poate în această dimineață ești aici și îți dai seama credința aceea nu mai ai. Aș vrea să vă invit pe toți la rugăciune. Haideți să venim înaintea Domnului. Haideți să venim înaintea Domnului și să spunem: Doamne, întărește-ne credința.
Amin.
Mărește-ne credința. Amin. În viața noastră. Nu vrem să mergem mai departe. Dacă observăm că am pierdut credința aceea, dacă observăm că vin probleme și disperăm, vin îngrijorări și nu mai știm ce să facem, ne lipsește credința aceea într-un Dumnezeu puternic, într-un Dumnezeu suveran. Credința aceea, poate altă dată era în stare să spui singur dacă rămân. Am credință în Dumnezeu, nu mă clintesc, nu mă mișc. Și poate astăzi stai aici în biserică și simți credința aceea pleca, nu mai este acolo în viața ta. La prima suflare de vânt, poate te ascunzi în peșteră ca și Ilie. La prima suflare de vânt, poate că vine disperarea în viața ta și observi credința aceea care mută munți, nu mai este acolo unde ar trebui să fie. Vino înaintea Domnului. Ca și fetița aceea spune: Doamne, mă opresc, mi-am pierdut credința. Și vreau înapoi credința aceea care mă face plăcut înaintea ta.
Amin.
Haideți să ne rugăm împreună Domnului. Să strigăm în speranță și să spunem: Doamne, întărește-ne. Mărește-ne credința în dimineața aceasta. Amin.